Erkekte saat 9, UU'da Azatlık Radyosu. Массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамга өзгөртүү биринчи окууда киргизилди, бирок аны чала негизсиз жана сырттан көчүрүлгөнүн айткан сындар дагы көп болду. Ошондой эле популисттик мыйзам долбоору деп сындашты.
Биздин ген байлыктардын баардыгын лицензияларын ошо Кытай жарандары алып атат. Ошол мына улуттук коопсуздукка тийгизген таасири. Ал бул мыйзамдан эч кандай улуттук коопсуздукту коргобойт дагы популисттик ишке ашпаган, бир туура эмес, баарыбыздын аброюбузду кетире турган мыйзам долбоору бул.
Жогорку сот укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши жаңы жагдайларга байланыштуу 11-июлда каралаарын билдирди. Ташкенттиктерди бир айдан бери жүдөткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине алгачкы коноктор келе баштады. Анда эмне маселелер каралаарын дагы кенен айтып беребиз.
Ичинеден чоңойгон, жерине кетип баратат. Киндик кесип кир жууган, элине кетип баратат.
Мына ушундай аталышта эр төштүк эпосу кыргыз орус тилинде кагаз жана аудио китептери чыкты. Кадырман угарман, алдагы жарым саатта мына ушуларга кенен токтолобуз. Күнгө шаршемби 22-июнь. Микрофондо Али Токтоконов, саламатсызбы? Адегенде Айданбек Ахмат уулунан жаңылыктарды угалы.
22-июнда мамлекеттик думанын жыйынында сөз сүйлөгөн президент Владимир Путин НАТОнун Орусиянын чек арасына жакын жердеги агрессивдүү аракеттерине байланыштуу өлкө өзүнүн коопсуздугу жөнүндө ойлонуш керек деп билдирди.
НАТО усиливает свою агрессивную риторику.
НАТО өзүнүн агрессивдүү риторикасын жана агрессивдүү аракеттерин биздин чек арага жакын жерде күчөтүүдө. Мындай шартта өлкөнүн коргоо мүмкүнчүлүгүн күчөтүүгө өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Владимир Путин дүйнө террорчулукка каршы туруш керек деп, ал үчүн азыркыдан башка коопсуздук системасын түзүүнү, андай системаны түзүү боюнча сүйлөшүүгө Орусия даяр экенин белгиледи. Орус президенти 2014-жылы Крымды аннексиялоо чечимин колдогон үчүн Думаны мактоого алды. 22-июнда бул чакырылыштагы мамлекеттик Думанын акыркы сессиясы болду. Германия тышкы иштер министри Европа бөлүнүп жарылуу алдында турганын билдирип, Орусия менен диалогко чакырды. Министр Франк-Вальтер Штайнмайер Европадагы тынчтыкты кадимки болуп келген көрүнүш катары кабылдабоону эскертти. Немис министри ошондой эле НАТО менен Орусияны аскердик конфронтация эмес, диалогко чакырды. Ал аскердик машыгууларды диалог менен алмаштырууну сунуштады. Жогорку кеңеш жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндөгү талаштуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Анын демилгечилеринин бири Кожобек Рыспаевдин айтымында мыйзамдын Азаттык BBC радиолоруна тиешеси болбойт. Бирок Атамекен фракциясынын мүчөсү Наталья Никитенко мыйзам долбоору коопсуздукту камсыздоого эмес, маалымат айдыгын көзөмөлдөөгө багытталган деп билдирди. Ал Кыргызстанда кайсы маалымат каражаты коопсуздукка коркунуч туудуруп жатат деген суроону салды. Бир катар депутаттардын каршылыгына карабай биринчи окууда кабыл алынган мыйзам кылайык. Телеканалдардын 65% үлүшү Кыргызстандын 35% чет элдик жарандарга тиешелүү болушуна жол берет. Мыйзам долбоору 2-чи жана 3-чү окууга күзүндө коюлушу күтүлүүдө. Азимжан Аскаровдун иши жаңы жагдайларга байланыштуу 11-июлда жогорку сотто каралат. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова билдирди. Анын айтымында жаңы ачылган жагдайлар боюнча укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин кайра куруу тууралуу айыпталуучу тараптын арызы канааттандырылды. Алгачкы соттук жараян 11-июлга белгиленди.
Адвокатты жана өзүнүн арызы берип түштү. Жогорку сотко жаңы ачылган жагдайлар боюнча ишин 11-июлда 9:30 карайт.
Ушул жылдын апрель айында Биркен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети кыргыз бийлигин Аскаровду абактан бошотуп, сот өкүм чыгарууга, жаңы сот чечим чыгарууга чакырган. Бул сунушту эл аралык коомчулук жана жергиликтүү укук коргоочулар кубаттаган. Аскаров 2010-жылы июнь окуугасына байланыштуу айыпталып, өмүр боюга кесилген болчу. Жогорку кеңеш премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун өкмөт түзүмүн өзгөртүү сунушун колдоду. Сунушту талкуу учурунда бир катар депутаттар айрым атка минелерди алмаштыруу зарылдыгын, экономиканы, туризмди өнүктүрүүгө көңүл бурууга премьерди чакырды. Жээнбеков сунушта парламент бекиткен структурага ылайык, геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин базасында өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитети түзүлөт. Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин функциялары кеңейтилет. Казакстанда Сибирь жарасы чыкканы тастыкталды. Казакстандын Караганда облусунун ветеринардык лабораториясы Эркиндик айылында союлган малдын этинен Сибирь жарасынын инфекциясы табылганын билдирди. 22-нчүндө өткөрүлгөн маалыма жыйынында Караганда облусунун акиминин орун басары Шагур Рашид Мамалинов 20-21-июнда 8 адам ооруканага жаткырылган, Эркиндик айылына өзгөчө кырдаалдар режими киргизилгенин жарыялады. Айылга кирүүгө жана чыгууга тыюу салынды. Ооруканага түшкөн 8 кишинин экөөсү каза тапты. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча жергиликтүү тургун Сибирь жарасы менен ылаңдаган уюн сотуп коңшуларына этин саткан. Адамдарга дарт мына ошондон жуккан деп шектелүүдө. Тажикстан Кытайдын зыяндуу оюнчуктарын конфискациялай баштады. Тажикстандын керектөөчүлөрдүн укугун коргоо агенттиги адам ден соолугуна зыяндуу делген Кытайда өндүрүлгөн көптөгөн сапатсыз оюнчуктарды конфискациялай баштады. Акыркы жумаларда 9000 ашуун оюнчуктар алынганын Тажик стандарт агенттиги Азаттыктын тажик кызматына 21-июнда кабарлаган. Бийлик өкүлдөрү көптөгөн оюнчуктар мыйзамсыз импортолгон деп эсептейт. Май айынын башында Тажикстан жаңы эрежелерди киргизип, зыяндуу оюнчуктардын келишине чек койгон. Конфискацияланган оюнчуктарда ден соолукка зыяндуу химиялык заттар, коргошун жана кадмий бардыгы айтылууда.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Айданбек Ахматуулу тааныштырды. Бардыгын биздин сайтыбыздан кирип кенен чонун окуй аласыз жана башка баян маалыматтарды окуп, угуп көрсөңүз дагы болот. Дареги azattikchekit.org. Эгер чөнтөк телефондон киргиңиз келсе, анда azattikchekit моби дарегин тересиз. Эми уктуруубузду улан таардын алдында эртеңки күнгө карата аба ырайына токтоло кетели. Июнга чейин өлкөдө туруксуз аба ырайы сакталат. Нөшөр жаанга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүшү, дайраларда суунун деңгээли көтөрүлүшү ыктымал. 23-июнда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарга кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 17-22 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйүдө түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26, Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн 12-17, күндүз 25-31, Ал эми Баткенде түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24, Нарында болсо түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24, Бишкекте 23-июнда маал-маал жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге жетет. Абанын табы түнкүсүн 11-13, күндүз 23-25 градус. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Парламент жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү биринчи окууда жактырды. Анткени менен экинчи окууда аталган мыйзам түп тамырынан өзгөртүлөрү айтылууда. Сунушка ылайык чет өлкөдөн каржыланган медиа каражаттарга чектөө киргизилмек. Мыйзам долбоору жарандык коомдун жана ошондой эле айрым депутаттардын катуу сынына кабылып, демилгечилердин шаштысын кетирди. Теманы бүгүнкү окуянын чордонунда жүргөн кабарчыбыз Улан Эгизбаевтан уксак.
Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр парламентте кызыл чекет талаштарга жол ачты. Бир катар депутаттар аталган мыйзамдын Орусиядан Казакстандан көчүрүлгөнүн айтып, Кыргызстан андай чектөөлөргө зарыл эместигин баса белгилешти. Ата мекен фракциясынын депутаты Аида Салянова мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр түшүнүксүз экенин айтып, демилгечилерди бурчка такады.
Негизи ушул мыйзам менен көп адамдарда азаттык менен ассоциация болуп атат да. Мен да ушул суроону бергим келет. Эгерде коомдук зарылчылык деп аткан болсок, азаттыктан эч качан ушундай бир коопсуздук маселеси менен болгон жок окшойт. Андай тескерисинче чындык чыркырап атканда ошолор айтып турду. Кайра мамлекет үчүн, коопсуздук үчүн дагы, жалпы жарандардын коопсуздугу үчүн да чоң салым кошушту алар. Анан мына азыр да айта албай атасыз. Кандай зарылчылык бар десем, жалпы сөз менен айтып атасыз да, бир айта албай атасыз.
Бул мыйзам долбоору өткөн аптада эле талкууланып, доошка коюлмак, бирок депутаттардын жарандык коомдун каршылыгынан улам кийинкиге жылган. Демилгечи депутаттардын бири Кожобек Рыспаев мыйзам долбоору экинчи окууга түп тамырынан бери өзгөртүлүп, анан доошка коюуларын убада кылды. Анын айтымында жаңы сунуш боюнча чет өлкөдөн каржыланган медиа уюмдарга эч кандай чектөө киргизилбейт.
Кудай буюрса экинчи окууда биз сунуштарды берип, мынакей сунуштама кылып алып келип атабыз, экинчи окууда киргизебиз деп. Массалык маалыматтарды каржылоого чектөө киргизүү максатына ылайыксыз деп ойлойм. Анткени мындай чектөөлөрдү киргизсек, көп массалык маалымат каражаттарына көмүскө каржылоо орун алышы мүмкүн. Мындан тышкары ким канча каржалап жаткан дагы көзөмөл жүргүзүү кыйынчылыкты жаратат. Бул телеканалдар гана ылайык болуп чыгып атат. Ошон үчүн берде Азаттык менен BBC берде эч кандай тиешеси жок.
Ошентип талаштуу мыйзам долбоору биринчи окууда 79 добуш менен колдоо тапты. 30 депутат каршы добуш берди. Демилгечилер мыйзам долбоору маалымат коопсуздугун камсыз кылат дегени менен долбоорду популисттик сунуш катары баалагандар басымдуу болду. Алардын бири депутат Алманбет Шыкмаматов буларга токтолду.
Эгерде биз дүйнөгө мындай интеграция, дүйнө бизди ушул телевидение аркылуу тааныйт. Биз дүйнөнү телевидение аркылуу тааныйбыз. Мына азыр санариптик цифровой телевиденияда 200-300ге жакын каналдар бар. Эми ошонун баарын жабабызбы? Фейсбукту, Твиттерди жабабызбы? Ар бир чөнтөктө, ар бир телефондо бар улуттук коопсуздук деп. Ошондуктан мына улуттук коопсуздук десек, бизде жанагы Кытай жарандары жылына 10,000 деп кирип атат. Мына улуттук коопсуздук аякта коркунучтурат. Биздин ген байлыктардын баардыгын лицензияларын ошо Кытай жарандары алып атат. Ошол мына улуттук коопсуздукка тийгизген таасири. Ал бул мыйзамдан эч кандай улуттук коопсуздукту коргобойт дагы популисттик ишке ашпаган бир туура эмес баарыбыздын аброюбузду кетире турган мыйзам долбоору бул.
Ал арада дагы бир эл өкүлү Жанар Акаев талаштуу мыйзам долбоору биринчи окуудан өткөнү менен күзгө чейин экинчи окууда каралбай тургандыгын Азаттыкка билдирди.
Бул маселе ушул күзгүгө калды, менин ойумча жаңы жылга жакын экинчи окууга кайра алып келиши мүмкүн. Эмне үчүн укуктар да кабыл алганга болбойт? Анткени экинчи окууга көп өзгөрүүлөр менен келиш керек. Түп тамырынан өзгөрөт. Телеканалдарга, ошонун ичинде эле Азаттык, BBC сыяктуу медиаларга таптакыр тиешеси тийбей тургандай өзгөртүп келем деп сөз берди. Демек бул бир топ убакытты талап кылат.
Аталган мыйзам долбоору коомчулуктун катуу сынына кабылып, сөз эркиндигин чектөө аракети катары кабылданып жатат. Женевада эмгектенген журналист жана саясат таануучу Чолпон Орозобекова демилге тегин жерден чыкпаганын, анын артында курч медианын сынына териккен бийлик турат деп эсептейт.
Менимче бул демилге жөн жерден чыккан жокко деп ойлойм да, ошо бийликтин тегерегиндеги чөйрөлөр эмеспи, улам бир демилгелерди сунуштап турганчы. Ошол тар чөйрөдөн чыктыго деп ойлойм. Бул түздөн түз ушул Азаттык сыяктуу күчтүү маалымат каражаттарын бутага алган деп эсептейм да. Андыктан мындай коомчулуктагы өтө катуу реакцияны байкап, булар убакыттан уталы деп жана ошондой эле жанагындай өзгөрүүлөрдү киргизебиз деп алаксытып атат деп ойлойм.
Депутаттар Кожобек Рыспаев, Искендер Матраимов, Жыргалбек Турускулов жана Таабалды Тилаев сунуштаган долбоорго ылайык чет өлкөлүк юридикалык же жеке тарап катышкан маалымат каражаттардын ишмердигине тыюу салынмак. Ошондой эле четтен келген каражат медиа мекеменин жылдык бюджетинин 20%нан ашпоосу керек эле. Бул демилге жарандык коомдун катуу сынына кабылып, бир катар укук коргоочулар мыйзамды чакыртып алуу талабы менен Ак Үй алдына митингке чыкканга да жетишти. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын жогорку соту укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши жаңы жагдайларга байланыштуу 11 июлда караларын билдирди. Ушул жылдын апрель айында Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети кыргыз бийлигин Аскаровду абактан бошотуп сот өкүмүн жокко чыгарууга чакырган. Бул сунушту эл аралык коомчулук жана жергиликтүү укук коргоочулар кубаттап чыгышкан. Аскаровду күнөөлүү деп эсептеген тарап, эгер ал бошотулса нааразычылык чыгарын эскертүүдө. Элеонора Бешенбек кызы кенен токтолот.
Жогорку соттун маалыматка Сайнура Токтошованын билдиришинче, жаңычылган жагдайлар боюнча укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин кайра кароо тууралуу айыпталуучу тараптын арызы канааттандырылды. Алгачкы соттук жараян 2 айга белгиленди.
Адвокатка жана өзүнүн арызы берип түштү. Сотко жаңычылган жагдайлар боюнча ишти кайра кароо тууралуу. Анан жогорку соттун жактыштыгы жана административдик укук бузуу боюнча соттук коллегиясы Азимжан Аскаровго карата 11 июлда тогтотушту карайт.
Ушул жылдын апрель айында Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров абактан бошотулуп, аны айыптаган өкүм жокко чыгарылышы керек деп билдирүү жасаган. Анда укук коргоочу мыйзамсыз камалганы, кыйноого туш болгону, сот адилеттүү чечим чыгарбаганы жана өзүн коргоого мүмкүнчүлүк берилбегени, абакта оор шартта отурганы айтылган. Бул билдирүүнү эл аралык жана жергиликтүү адам укугун коргоочу уюмдар кубаттап чыккан. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилова Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин сунушун аткарууга милдеттүү экенин айтууда.
Бул адамга каршы мамлекет бүт инструменттерин колдонгон, репрессивдүү кыйнаган, кармаган мыйзамсыз жана ушу 5.5-6 жылдан бери бир да сот акыйкаттуу жана ошол сот форматына эч кандай шайкеш келген эмес да. Биринчиден буунун комитети айткан сөзсүз түрдө аны бошотуш керек. Аябай соттун чечимин күтөбүз. Бул деген саясий экзамен азыркы бийликке. Акыйкат болобу же болбойбу деген.
Мурунку баш прокурор Кулатбек Байболов Азимжан Аскаров бошотулушу керек деген пикирге кошулбайт. Бирок убагында эң катаал жаза берилип калган. Мындан улам иш кайра каралышы керек деп эсептейт.
Албетте, Азимжан Аскаровдун кыймыл аракетинде кылмыштын белгилери бар. Бирок анын кыймыл аракетинде ВШНР жок да. Өмүр бою кесилген возражение ушундан болгондо, маселен айтып атышпайбы, адам өлтүрүүгө катышкан деп, массалык башаламандыктарды уюштурган деп. Бирок биздин закон боюнча бул кылмыштарга жогорку жаза көргөзүлгөн эмес да. 20 жыл беришүү мүмкүн, 25 жыл беришүү мүмкүн. Бирок ВШНР жок да. Ушул болгондо маселе. Маселе кайра каралыш керек. Ал эми бошотулсун деген пикирде эмесмин.
Марқум милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановдун жубайы Чынара Бешелова Аскаровдун анын күйөөсүн макачылык менен өлтүрүүгө катышкандан күмөн санабайт. Ал Аскаровду бошот аракети жүрүп жатканын айыптады. Эгер абактан чыгарылса нааразылык чыгарын эскертти.
Эмне үчүн ошо односторонний эле ошону эле кыйналган эле айтышат. Эгер ошо Аскаров чыга турган болсочу, базар коргондочу ошондой топлом чыгарабыз. Анан экинчи 10-жылдын экинчисин эмес андан хуже кылат базар коргон. Ошону калып атышабы. Эмне үчүн деген адамдарчы ушунчалык кыжаба менен кутат да. Мисалычы жакын адамын жоготкон, анан да болуп бирдем жоготкончу өтө оор нерсе. Биз 6 жылдан бери ушинтип зорго зорго турабыз.
Азимжан Аскаров 2010-жылы үйүн коогасына байланыштуу камакка алынган. Ага улуттук жаңжалды козуткан, калайман башаламандык уюштурган жана адам өлтүрүүгө аралашкан деп айып тагылып өмүр бою эркинен ажыратылган эле. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Уктуруубузду улантып эми эл аралык баянга өтөрүнүн алдында жаңылыктарга кыскача токтолуп кетсек. Орусия президенти Владимир Путин НАТОнун Орусиянын чек арасына жакын жердеги агрессивдүү аракеттерине байланыштуу өлкө өз коопсуздугу жөнүндө ойлонушу керек деп билдирди. Жогорку кеңеш премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун өкмөт түзүмүн өзгөртүү тууралуу сунушун колдоду. Казакстандын Караганда облусунда күйдүргө чыкканы ырасталды. Молдованын абакка салынган мурунку өкмөт башчысы ачкачылык акциясын токтотту. Македония парламенти президент Георгий Ивановго импичмент жарыялоону колдогон жок. Азаттыктан уктуруубузду улантып эми эл аралык баянга келсек, ташкенттиктерди бир айдан бери жүдөткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине алгачкы коноктор келе баштады. Бирок ушул убакытка чейин ШКОнун 15 жылдыгына туташ өтүп жаткан саммитте 2025 жылга чейинки пландардан башка эмнелер талкууланары тууралуу ачык маалымат коомчулукка чыга элек. Ий чара кырды бычак болуп турган Индия менен Пакистан ШКОга мүчө болоору 10 жыл мурдагыдай эле азырда сөз бойдон калды. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдон тыңдасак.
Өзбек бийлиги Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине байланыштуу Борбор калаадагы коопсуздук чараларын бир ай мурда эле баштаган. Өзбек баш калаасына чогулган күч кызматкерлери акыркы 2 жумадан бери ташкенттиктердин жүрөгүшүн алып бүткөнү буга чейин айтылган. Өзбекстанга күн мурун келген Кытай президенти Си Цзиньпин мамлекеттик иш сапарын өлкөнүн тарыхый Букара шаарын кыдыруудан баштады. Аны өзбек өкмөт башчысы Шавкат Мирзиёев коштоп жүрдү. Кытай тышкы иштер министринин орун басары Ли
Өзбекстандагы саммитте эл аралык жана аймактык маанилүү маселелер боюнча идеялар алмашылат. Андан сырткары Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында ар кайсы тармактар боюнча алакаларды жакшыртуу жолдору талкууланат.
Деди. Азырынча Шанхай кызматташтык уюмунун 15 жылдыгына туташ келген Ташкенттеги саммитте уюмдун 2025 жылга чейинки пландары бекитилери айтылууда. Мындан 10 жыл мурдагыдай эле ШКОга байкоочу статусу менен катышып жүргөн өз ара кырды бычак алакадагы Индия менен Пакистанда уюмга толук кандуу мүчө болоору айтылууда. Азаттыктын Пакистан кызматынын маалыматына караганда 2015 жылы ШКОнун Уфада өткөн жыйынында Пакистан уюмга толук кандуу мүчө болууга сунуш алган. Эми уюмдун Ташкентте өтүүчү саммитине Пакистан делегациясын президент Мамнун Хусейн жетектеп келип, милдеттенмелердин меморандуму деп аталган документке кол коюусу күтүлүүдө деп айтылат. Бирок ушул күнгө чейин уюмга Индиянын мүчө болуп кирүүсү табышмак бойдон калууда. Анткени бири-бирине каршы жарыша куралданып аткан бул эки өлкөнүн бир уюмга мүчө болоруна ишенбеген пикирлер көп айтылып келет. ШКОнун жыйындарына Монголия, Индия, Иран, Пакистан, Афганистан, Белоруссия байкоочу катары катышып келет. Эми Шри-Ланка, Түркия, Непал, Камбожа, Армения жана Азербайжан мамлекеттери сүйлөшүүгө өнөктөш сыпатында саммитке катышмакчы. Аксыдагы чек ара окуясынан кийин Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Ташкентте өтө турган ШКОнун саммитине барбай кое турганын айткан болчу. Бирок саммиттин башталарына бир күн калганда Атамбаевдин Өзбекстанга барары дайын болду. Шанхай кызматташтык уюму 2001 жылы чектеш мамлекеттер ортосунда чек арадагы коопсуздукту өз ара ишенимди камсыздоо максатында түзүлгөн. Учурда бул уюм мүчө мамлекеттердеги соода жана маданий алакаларга да таасир этүүдө. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Эми маданий темага өтсөк, Эр Төштүк эпосунун кыргыз-орус тилинде кагаз жана аудио китептери чыкты. Китептин аудио версиясы негизинен көз азыз окурмандар үчүн арналып бекер таратылып жатат. Эр Төштүк китебин басып чыгарган фонддун өкүлдөрү менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов тааныштырат.
Ичинеден чоңойгон, жерине кетип баратат. Гиндик кесип кир жууган элине кетип баратат.
Биздин студияда конокто Эр Төштүк жаңы маданияттын кайра жаралуусу коомдук фондунун жетекчиси Андрей Ли жана фонддун өкүлү Бурул Усманалиева.
Касаба колдо калкылдап, кара жаак айбалта билегинде жаркылдап.
Жогоруда Эр Төштүк эпосунун аталган фонд чыгарган 7 сааттык аудио китебинен үзүндү уктук. Биз алгач Андрей мырзадан Эр Төштүк фондунун максаты тууралуу биле кетели.
У нас есть такое богатство, как младший эпос Эр Төштүк, который может...
Эр Төштүк эпосы биздин эң зор рухий байлык. Бул кенже эпос учурда ар бир адам үчүн көптөгөн суроолорго жооп берет. Мени Эр Төштүк эпосу менен тааныштырган Бигим студиясынын уюштуруучусу, менин балакезден берки досум Бакир Жусупбеков деген жигит эле. Бакир Эр Төштүк эпосун 20 жылдан ашык изилдеген экен. Ал Эр Төштүк боюнча анимациялык фильм тарткысы келген. Мына ошол ишти колго алганы келгенде Бакирден көз өтүп кетти. Бирок артында студия, коллектив, анан да анын ишке ашпаган жаркын үмүт калды. Бакирден көз өткөн соң мен оюма Эр Төштүк кинопроектисин жасоо келди. Бирок ага көп каражат кетет экен. 1.5 мүнөт трейлерди жасоого эле бир топ каражат кетти.
Мало для того, чтобы сделать этот проект, я подумал, что надо делать другие вещи, то есть театр.
Биздин фонд учурда Эр Төштүк эпосу тууралуу кыргыз жана орус тилинде аудио китеп чыгарып, спектакль коюп гана жетиштик.
Зрячим человек. А сейчас вот...
Андрей Мырза, Эр Төштүк эпосунун баалуулугу, касиети эмнеде деп эсептейсиз?
В эпосах, наших эпосах, малых эпосов не говоря.
Эр Төштүк эпосу бүгүнкү адамдардын бүгүнкү кырдаалы, андан кантип чыгып кетиши керек, ошол арганы таап берип жаткандыгы. Адам өзүн адамсыздык сапатынын акыркы чегине жеткенде, атасы уулунан кечип, кызы атасын сатып кеткен коомдо эч кандай жакшылык күтүүгө болбойт. Чыгарма болгон ыйыктыктардын баарын тебеленген тарпы чыккан жеринен сүрөттөлүп баштайт эмеспи? Мында Эр Төштүк элдин образы, анын ичине баардык улуттар, баардык адамдар кирет. Алар жер менен асманга байланган. Мен андан бүткүл адамзаттын тээ атам замандан бери бүгүнкү күнгө чейинки өнүгүү жолун көрдүм. Биз кантип жашадык, кантип жашоодобуз, кантип бул жагдайдан чыгып кетишибиз мүмкүн? Ошол нерсе баяндалып берилген. Ошондуктан мен Эр Төштүк эпосун өзүндө ачкычы, коду бар чыгарма деп айтаар элем.
Дальше стал думать, как же можно это сделать уже.
Эми бурлайым, сиз Эр Төштүк фондуна кантип келип калганыңыз жөнүндө айтып берсеңиз?
Мен дагы абдан кыргыздын дөөлөттөрүнө кызыккан адам, өзү саясат серепчимин. Бирок акыркы кезде ушундай өзүбүздүн тамырыбызды жоготуп баратканыбызды сезем да. Көбүнчө биз тышкы өтө катуу таасирлерге кирип атабыз. Демократия болуп атабыз, исламдын таасири күчтүү, андан сырткары дагы көп дүйнө менен алака болуп, ошонун арасында рухий дөөлөттөрүбүз өзүбүздүкү артта калып, унутта калгандай сезилди да. Анан Эр Төштүктү ушу Андрей Павлович Ли менен жолуккандан кийин жаңы китебин алып окудум. Эстедим, мектепте окуган болчубуз. Жанагы Жертың Шар Мамыт, Күлүк Мамыт жана жанагы Кара Дөө бардыгын персонаждардын эстеп, анын маанисин түшүнгөнгө аракет кылдым да. Анткени бул абдан кыйыр түрдө берилген өтө чоң моралдык билим экен да.
Эми азыркы мезгилде ушул эр төштүк маданиятын кайра жаралуусу коомдук фондунун негизги максаттары ушул эр төштүк эпосун китеп түрүндө, аудио китеп түрүндө сахнага, анан анимациялык жанагы мультфильм тартуу ушундай бир идеялардын үстүндө иштеп атыптыр азыр, э?
Уже чыгарды, мунун баары колдо бар, мунун баарын бүттүрдү уже. Аны толук чыгаруу үчүн биз уже кубатыбыз андайга, өлкөнүн да бюджети үчүн өтө чоң, бул донорлор дагы көтөрө ала абдан чоң акча экен, бул өтө чоң кымбат нерсе экен. Мультипликациянын бир эле мүнөтү ушундай экен. Мен да таң калдым, кандайча мындай кымбат анимация дүйнөдө ушундай кымбат нерсе экен. Азыр ошо колубузда бар бир мүнөттүгү китеби, пьесасы чыккан.
Интернетте дагы ушул эр төштүк жаңы маданияттын кайрадан жаралуусу коомдук фондунун сайты бар экен, анда аудио китептер
орус
тилинде, кыргыз тилинде окуса болот экен,
көчүрүп алса бекер. Биздин миссия ушул да, биз сатуу эмес, бунун баардык китептердин баары бекер үчүн чыгарылган, ошо фонд каржылаган, сатуу үчүн эмес. Анткени биз алар анын астынан бизнес кылайлы де же акча кылайлы деген ниет болгон эмес.
Ошондо негизги максат кандай болуп калат?
Негизги максат биздики бул рухий максат. Бул бизге мындай бир иш же болбосо бир киреше алып келе турган нерсе эмес. Ал тургай ошол проект кезинде ошол иштеген художниктерге баардыгына айлыктар кеткен, анткени бекер эч нерсе жок.
Каяктын нерсе менен?
Ошол швейцарский фонд деп айтпады жана швейцарский фонд баардыгы эле ошол каржылаптыр.
Кайда кеткен кабар жок, кара баскан тогуз уул көчүп конгон айыл жок. Ай түгөнүп жыл өтүп, арадан канча күн өтүп, баласы арбын элеман балазабын тартыптыр.
Биздин студияда конокто эр төштүк жаңы маданияттын кайра жаралуусу коомдук фондунун жетекчиси Андрей Ли жана фонддун кызматкери Бурул Усманалиева болду. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Жетиген экен жараткан, жетик мындай иш көрүп.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду улантып журтташтар түрмөгүнө кезек берсек, анда Италияда жашаган Нургүл тууралуу кеп болот. Сөздү кесиптешим Элиза Кененбаева улантат.
Каарманыбыз Нургүл Усманалиева Италияга мындан 11 жыл мурда келген. Ал өз ишин алгач Италиянын түштүгүндөгү Неаполь шаарында баштаган. Андан соң Болонья шаарына журт которуп өз бактысын тапканын Нургүл Азаттыкка төмөнкүчө баяндады.
Турмуш шартка байланыштуу эле келип калдым. Өзүм мурда органда иштечүмүн. Турмуш шартка байланыштуу бир жылга келип, көп жылга калып калдым.
Нургүлдүн айтымында жолдошу Субхани Муслим менен түтүн булатканына 3 жылдын жүзү болду. Экөөнүн баш кошушуна жалпы достору себепкер болгон экен. Алгач үйлөнүү тою Болонья шаарында өткөрүлүп, кийинчерээк Пакистанда белгиленген.
Мага абдан жакты, ата-энеси, бир туугандары барганда дагы өзлөрүнүн салтын кылышты, тоюн кылып, той өткөзүштү. Буларда деле биз кыргыздарга окшош, көп нерсеси окшош кыргыз менен пакистандардын немелери. Кыргыздарга окшоп келишет экен, келин көргөнү келишет. Келин көрүп келип, анан кыргыз бизди жолго алып келип эметет го, а булар да акча алып келип мындай көрүндүк кылып берет экен. Кайненеме берип атышты да көбүнчө акчаларды. Аялдар эркектер менен өзүнчө отурушат экен, бир комнатада отургузбайт экен. Мага жакшынакай эме жакшынакай көйнөк кийгизишти, жакшынакай боеп, колдорунун баарын кына менен боешуп келип ырдап шаңда отурушат экен да.
Муслим болсо анын ата энеси кыргыз кызына үйлөнгөнүн туура кабыл алып эч каршы чыкпаганын айтат. Ал кыргыз кыздары менен Пакистан кыздары көп жактарынан окшош дейт.
Үйдө
биз экөөбүз тең бири бирибизге жардам беребиз. Эгер келинчегим иштебей үйдө болсо, ал үй жумуштарын өзү бүтүрөт. Ал бошобой жатса, мен баардык жоопкерчиликти алып эле тамагын да жасап, баардыгын кылып коем. Көп жактар менен кыргыз кыздар жана биздин кыздар бири бирине окшош болушат. Мага Нургүл аябай жагат, баардык сапаттарын жактырам.
Нургүл Италиядагы көптөгөн журтташтарыбыздай эле бала багып эмгектенет. Бул шаарга келгенде эле бир үй бүлөнүн баласын багып, ошондон бери ал үй бүлөдөн кол үзбөй келет.
Ошо келгенден, Болонья келгенден келе ушу семьяга эметкем, туруп болуп балдарды карадым. Мен келгенде Жубани кичинекей болчу, мамасы боюнда болчу да, 4 ай. Анан ушу Жубанини бактым, төрөлдү, сентябрда төрөлдү. Мамасы 2 айдан кийин жумушка чыгып кетти, и мен эле багып калдым. Баягы анча-мынча сөздөрдү үйрөтүп койгом да, билишет алар. Италиялыктар балдарына аябай көп маани беришет, анткени ушу балдарын окусун, балдарын жесин, ичсин деп ошолорду аябай эмелат. Эси баласын жакшы карап, жакшы отношение кылсаң, сен ошо балдарындагы эле сени жакшы, сага да жакшы мамиле кылат да.
Италияда жалпысынан 3-4 миңдей кыргыз жарандары жашайт деген маалымат бар. Алардын көбү өлкөнүн түштүгүндөгү Неаполь шаарында эмгектенишет. Журтташтарыбыз негизинен тейлөө жаатында иш алып барышат. Тактап айтканда, кары картаңдарды карап, бала багышат, үй жыйнашат. Ар кандай кыйынчылыктар болсо дагы, шарты кыргызстандыктар үчүн ыңгайлуу экенин журтташтарыбыздын көпчүлүгү белгилешет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушуну менен бул жарым сааттагы берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Биздеги бардык маалыматтарды azattik.org, azattik.mobi даректер аркылуу окуп, угуп, көрүп турсаңыз болот. Жана ошондой эле өзүңүздүн пикириңизди дагы калтыра аласыз. Бир аздан кийин кайрадан башка жарым саатка кирип барабыз.